Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, danas u središtu pažnje pola veka bitefa ili 50 godina preplitanja pozorišta, politike i kulturne diplomatije. Gosti emisije Milena Dragićević-Šešić, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti, reditelj Boris Lješević, Nebojša Bradić, reditelj i glavni i odgovorni urednik kulturno-umetničkog programa RTS-a. Dakle, zašto je bitev važan? Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Časova 7 minuta, emisija U središtu pažnje, evo nas nekako u sredi jubilarnog 50. bitefa. Pričat ćemo u ovoj emisiji o pozorištu, ali ne samo o njemu, pokušat ćemo naime da kroz priču o bitefu, nekada i sada, prizovemo ta davna vremena i da ih povežemo sa sadašnjicom. U studiju Milena Dragićević-Šešić, Boris Lješević, Nebojša Bradić, dobar dan još jednom.
Dobar dan.
Dobar dan.
Profesorka Dragićević-Šešić, kakve okolnosti su se sklopile te 67. godine i učinile da baš tada nastane bitev?
Pa, naravno da je bilo nekoliko veoma važnih okolnosti koje su krenule u stvari već od 60. godina, pa čak možda ako gledamo malo i ranije, čuveni Krležini govor kojim se socijalistički realizam, dakle, na neki način ukida kao obavezni pravac, ali 60. donose veliko otvaranje Jugoslavije tadašnje ka svetu, donose i začetke kulture samoupravljanja, recimo, donose neko novo otvaranje vidika i horizonata. Znači, prosto je stvoren jedan ambijent u kome se stanovništvo ove zemlje, a naročito i onima koji su bili tadašnje društvene elite, činilo da je Jugoslavija izuzetno značajan akter na svetskoj sceni.
Koji se još tu događaje valja setiti kada pričamo o 60. i kada je u pitanju to otvaranje u domenu kulture?
Prvi sastanak nesvrstan ih u Beogradu 60. 61. godine, znači to mi se čini da je ključno, jer tada ne samo što Jugoslavija fakat jeste bila centar sveta, ako gledamo da je svet bio bipolaran, ali da je okupljao u toj svojoj bipolarnosti jako malo aktera, onda su Nehru, Tito i Naser okupili svojom inicijativom jedan ogroman krug aktera. Plus toga dolazi do dekolonializacije. Znači, dolazi do jednog procesa koji u svetu budi različite te različita utopijska osjećanja, znači očito je da se ide ka nečemu boljem. Reč progres, koju danas niko ne spominje, recimo je tada bila ključna reč 60-ih, znači osjećao se progres svakim danom. U Jugoslaviji od 60. do 70. dolazi do tako krupnih promjena. Ja ću navesti na primjeru, samo izdavačka kuća Klio objavila jednu knjigu koja se zove Privatni život u 20. veku, i onda na primjeru grada Čačka kaže ovako: 960. 20% kuća u Čačku ima toalet, 80% u dvorištu. 70. procenat je obrnut. 60. godine statistički zanemarljiv broj automobila, televizor nijedan, pošto tad je samo hrvatska televizija počela, još Beograd nije. 70. godine već 80% domaćinstava ima male crno-bele, a neki drugi već imaju i kolore. 60. godina broj automobila minimalan. 70. neću reći da svi imaju, ali znači je jedna jaka srednja klasa. Znači tih 10 godina dolazi do takvog pomeranja društvenog standarda, ali istovremeno i do otvaranja naznačenog putovanja postaju lakše, još uvek sa finansijskim kvotama od 13 funti koje ste mogli zameniti oficijalno u banci, koje su već 72. ukinute, ali znači te 60. godine su stvarno godine previranja u celom svetu, znači Vijetnam, 68. revolucija, pa i kod nas 68. je značajna.
Da, dakle evo nas u tim nekim 60. ili kasnim 60. Gospodine Bradiću, šta je sve značio ili simbolizovao Bitef u to vreme?
Pa treba govoriti naravno o promeni koja se dogodila u svetu, dakle posle Drugog svetskog rata, koji je, razume se, doneo prilične devastacije. Posle toga je nastupio taj period hladnog rata i sve ono što ga je pratilo, naravno do kriza koje su mogle ponovo da uzrokuju nove ratove, i onda imamo taj veliki bum 60. godina, koji se dešavao u različitim oblastima, od književnosti, dramske literature, dakle idemo sada u rane 60. Mladi gnevni ljudi, ceo taj pokret koji je krenuo u Royal Courtu u Britaniji, posle toga alternativa, performans, a sve ono što u stvari donosi 60. i rekao bih muzika. Paradoksalno je, ovih dana je u V&A-u otvorena izložba koja se zove Ti kažeš da želiš revoluciju, ploče i pobunjenici od 66. do 70. godine. Kad pogledate koje su grupe i koji su ansambli učestvovali u tom trenutku, u tom velikom procesu, vi od Beatlesa, Stonesa pa do Pink Floyda nalazite čitavu jednu generaciju koja je danas klasika. Dakle, u tom nekom talasu, da bome, u tom nekom opštem holdingu i pozorište doživljavalo svoj procvat, a u Beogradu sticajem okolnosti i ovim promenama do kojih je došlo ukrštanjem različitih uticaja, pozorište je našlo taj plodni holding i Bitef je u jednom trenutku postao, rekao bih, pozorišna prestornica svetu u kojoj se dolazilo, zato što pozorišni svet voli malo da bude i opušten, voli tu vrstu rizičnosti između istoka i zapada. Beograd je gostoljubiv, Srbija je otvorena, Jugoslavija naravno zemlja koja još uvek budi mnoge nade i očekivanja i na istoku i na zapadu, i sve to daje jednu dobru, pozitivnu klimu da bi se uspostavio jedan važan pozorišni festival.
Kažu da je Beograd bio u to neko vreme i u tom delu godine baza svetske avangarde, da su zaista najznačajnije grupe dolazile na Bitef. Evo da se setimo Living
teatra.
Mi se toga
vrlo dobro sećamo, ne samo Living teatra, jer u jednu trenutku Beograd je bio teatar nacija i tada smo mogli među nama da vidimo takve ljude koje jednostavno danas vidimo samo u klasici i u knjigama, dakle od Petera Bruka, Grotovskog, Barbe, Ljubimova, Wilsona, koji je otvorio ovogodišnji Bitef. Dakle, to su su sve likovi koji su tu bili među nama i mogli smo da gledamo zaista najbolje predstave svetskog pozorišta koje su se te godine našle ovde. To je bio jedan od vrhunskih bitefa, možda još jedan posle toga, ali bitef je uvek donosio neku vrstu proboja i nečeg što je važilo kao pravilo da je bitef nešto protiv. I zbog toga se stvarala i fama malo oko bitefa, ljudi su bili pomalo izluradi, pričali su o bitefu kao nekom čudnom, neobičnom mestu gde se ipak dešavaju neke uvrnute stvari. Bilo je i naravno podsmeha, treba reći, ali bitef je gurao i porastao.
Imao je tu draž zabranjenog, nekako gurnutog u stranu.
Pa umetnost, pa svakako.
Boris Liješević, reditelj, da kažem, mlađe generacije, Borisa, vi niste bili rođeni u ova vremena o kojima sada pričamo, pa baš zato je zanimljivo da čujemo. Evo sad kad vi razmišljate o tome, šta je značio bitef?
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali. Velika mi je čast da sam sa ovakvim ljudima u emisiji, a još mi je veća čast da sam eto poznan da pričam o bitefu o kome mnogo manje znam nego gospoda Ragićević Šešić i Nebojša. Pitanje je bilo šta je značio. Ja ne znam koliko mogu da kažem, ali koliko mogu da odgovorim na to pitanje, ali mi je ostao u sjećanju jedan podatak, a to je da je bitev, kažu, spajao zemlje sa obje strane gvozdene zavjese.
Dakle, istok i zapad.
Da. Dakle, u vrijeme kada istočne zemlje nisu mogli da dođe na zapad, i obratno, tad se nekako valjda, tad je valjda, kažu, bitev bio jedini festival da koji je objedinjavao te, koji je zapravo nekako eto mirio taj bipolarni pozorišni svijet.
Da, kažu da sad pokušava da spoji sever i jug s obzirom na tematiku ovog baš jubilarnog bitka,
da,
se
pa pojavljuje
imigrantska kriza. Da, znači to je neka vaša asocijacija.
Da, zapravo ako kažemo asocijacija, glavna asocijacija na bitev mi je glad, stvari. Mislim nekako da, onako kako sam ga ja doživljao kroz, da bitev na neki način kod mladih ljudi pravi, budi neku glad. Glad za pozorištem. I znam kako sam, koliko sam se ja borio da uopšte i tražio nekako veze i načine da postanem član nekog bitev tima, koji sam postao nekako radio od 2000. do 2004. 2005. I gledam sad mlade ljude koji rade kao trup menadžeri.
Ima li tog entuzijazma danas?
Ne, naravno da ima. Pa evo vidite kad dođete koliko je mladih ljudi i jasno mi je, znajući, sjećajući se sebe iz tog perioda, da naravno niko tu ne dolazi da zaradi neki honorar, nego svi dolaze da rade kako bi nekako došli kako bi dobili mogućnost da uđu na te predstave, da gledaju predstave.
To je ono što se definitivno nije promenilo. To je bilo isto i 60-ih i danas.
Da.
Poslije ćemo pričati o tome šta je još ta neka linija kontinuiteta. Za bitev neizostavno se vezuju imena Mira Trajlović, Jovan Ćirilov. Kojim rečima biste opisali prosto njihovu ulogu i u pozorišnom u suštini i u političkom životu tih godina?
Različitim, ja bih rekla, pošto su njih dvoje bili različiti i kao ličnosti i po svom, čak često i po ukusu i po temperamentu, a posebno politički po svojim potpuno različitim diplomatskim, hajde kažemo, veštinama, a oboje su u stvari bili veoma spremni za kompromise.
Da, ali ključnu ulogu, treba reći, u prvim godinama bitefa imala
naravno Mira,
apsolutno
koncipira Mira
tu glavnu liniju, glavnu liniju bitefa.
Da je političku ideju koja je bila jako važna, a to je upravo ona, da kažemo, da jeste to festival avangarde, novih tendencija, ali je uvek to bio i festival čija je druga linija bila jako kritičko socijalno i ostalo promišljanje. A onda jedna stvar koju ja često volim da navedem, treća linija bitefa koja se obično zaboravlja, a do koje je došlo u stvari neverovatnom ingenioznošću Mire Trajlović da reši jednu represivnu političku meru. A to je kada su joj dali pravo da napravi festival i dali joj veliki budžet i ona je napravila program i repertoar za prvi, govorimo o prvom Bitefu. Onda je dobila telefonski poziv jednog oduševljenog političara koji je saopštio da ona treba super još da se raduje, dobija još jedno pojačanje jer Nehru šalje na Bitef predstavu Katakali, dakle najtradicionalniju moguću teatarsku formu koja se može zamisliti, koja se ni na koji način nije u njenu koncepciju naravno nije mogla uklopiti. Međutim, Mira onaka kakva je, ona je odmah našla rešenje, a govorimo o 67. godini, dakle teatarska pozorišna antropologija postaje 70-ih, znači Bruk još ne ide u Afriku, ne ide u Indiju i tako dalje. Znači, još uvijek taj pojam ne postoji, ali ona shvata da jedino može da nađe opravdanje danje tome, ako od tada pa u buduće svaki Bitef bude imao po jednu tradicionalnu pozorišnu formu iz celog sveta, da pokaže šta su koreni teatra. Tako da je našlo fantastično opravdanje zašto će jedan festival modernih tendencija da bude pokrenut sa Katakalijem, a onda nam je dovodilo, što je za mene bilo fantastično značajno, i no smo videli i pekinšku operu i Bunraku i Kabuki i Buto Dance, i ja sad ne mogu da setim šta je sve bilo sicilijanski, bilo je i evropskih tradicija poput sicilijanskih lutke, dakle sve one žanrove. E, to je bila njena, ja bih rekla, i veština, znači ne odbiti, ne ući u rat sa političarima i reći ja to neću, to nije moja koncepcija i tako dalje, nego znaš da treba da prihvatiš, ali onda naći načina kako će to imati smisla. I tu moram da kažem da onda to njeno rješenje je obogatilo neverovatno naš kulturni život, nama proširilo horizont.
Kao što je i uvođenje savremene igre na Bitev, to je
također... Upravo hoću da vas pitam, šta je to u stvari suštinski novo ili avangardu, što je publiku uzbunjivalo, šokiralo, impresioniralo, a što se moglo tada videti na Bitefu? Da li je to taj interaktivni karakter predstava koju publika do tad nije mogla da doživi? Da li je to izmeštanje van uobičajenog prostora? Da li je to tematski krug? Šta je to suštinski novo?
Pa tu bi se moglo sve prosto prepoznati. Dakle, s jedne strane, novo je bilo upoznavanje i sa tradicionalnim tehnikama pozorišta za nas kao otvaranje. Interpretacija klasike, način na koji je, recimo, nemački teatar 70. godina čitao klasična dela Ibsena, Strindberga, to je pomeralo granice u našem poimanju teatra koji je ipak išao linijom psihološkog realizma, koji je baštinio od Stanislavskog, ali u onom interpretativnom smislu posle rata. Znači, mi dobijamo potpuno novu, drugačiju infuziju. S treće strane, naravno, pitanje vođenja teatra ka performansu, ka izrazu koji jednostavno nije imao tu vrstu legitimiteta uopšte u našoj kulturi. Ja se sećam one čuvene anegdote koja se vezuje za Marinu Abramović, koja je kao 18-godišnja devojka je li otišla u komandu vazduhoplovnih jedinica i tražila da oni ponove nešto što je ona dan pre toga videla u parku, a to je da se avioni nalaze na nebu i prave one divne pruge. Ona je to kao devojčica tražila od njih, oni su je isterali, ali to je bio koncept već. Dakle, neko je imao koncept, kao što je i Mira, i veliki umetnici zaista u svakom vremenu nešto prepoznaju. Bitef je zaista donosio to i umeo da prepozna jednu važnu stvar o kojoj je govorio i Bob Wilson ove godine na otvaranju Bitefa. Umeo da prepozna dar, umeo da prepozna i da uđe u rizik podrške darovitim ljudima. Bob Wilson je dobio grant, to treba reći, on je dobio grant kao učesnik Bitefa za produkciju Einsteina na plaži.
Tako je.
Koja je jedna od najznačajnijih predstava današnje istorije pozorišta.
Nismo producirali ni jednu značajniju predstavu od te. Ja mislim da je to
Bitef je, znači, tada ušao u jedan veliki rizik koga danas može da smatra svojom velikom dividendom.
Mm-hmm. Borise, kako vi razmišljate o tome? Eto, šta je tada sve bilo novo, danas to naravno ništa da, nije novo.
Ja sam zapravo na otvaranju Bitefa prvi put čuo da je Beograd bio zapravo koproducent Einsteina na plaži. Ja ne znam kako, ali čak sam se sreo dva put prije toga sa Wilsonom i bio na nekim simpozijima, ali nisam nikad čuo za to i to mi je bilo... Ja sam jako ponosan kad sam to čuo, zapravo.
Mm-hmm.
Eto, evo što kaže gospođa Dragičević-Šešić, kako zapravo nismo participirali u nekom značajnijem projektu nego što je to. Mm-hmm. Mislim, u najznačajnijem mogućem, hoću da kažem.
Mm-hmm. Da. Lepo, eto, da. I toga smo se da. Sjetili. Da,
zapravo,
da li ima još nekih predstava koje bi trebalo prosto da ih onako izvučemo iz prošlosti? To osvetlimo ili imena možda.
Ja bih zapravo se vratio na prvo pitanje, a to je to što smatram da je novo. I sad možda ćete moći reći da to nije novo, ali ja valjda prvi put ove godine na Bitefu vidim te vrste dokumentarni teatar, kakav smo vidjeli neku noć u ateljevu. Dakle, taj ispovjedni dokumentarni i nekako sam se bavim time i dosta ima ljudi koji se kod nas bave tim, ali to je nekako uvijek se smatra nečim sporednim, jel? Nečim mm-hmm. malo marginalnim, nečim što je to na granici sa eksperimentom i što ipak ne zaslužuje da se nađe u nekim u repertoarima glavnih kuća.
Kad pominjete dokumentarni teatar, ja moram isto da asociram, pošto se bavimo prošlošću, a pričamo naravno i o današnjem vremenu, kada se pojavio Bruk sa plemenom Ik. To je za nas sve bilo na neki način razočarenje, jer je on došao sa prethodno velikom predstavom Snaletnje noći. Mi tada nismo znali da prepoznamo taj njegov istraživački proces koji je kasnije odveo tamo gde je vodio. Znači, ljudi koji istražuju, oni uvek su u liniji da sami sebe demantuju, a nas ponekad iznevere, ali se kad stvari dođu na svoje, onda kažemo da, to je bilo da. Tada mm-hmm. i to se dogodilo na fakultetu dramskih.
Ali zapravo to što nekako što na čijem tragu smo mi bili kad smo radili Čekaonicu i Plodne dane i Rođeni u Ju i Hipermneziju i tako neke još dokumentarne predstave, zapravo smo bili eto na tom tragu, a sad nekako sad nam dolazi predstava iz srca pozorišne Europe, jel, iz Šaubina direktno.
Mm-hmm.
Sa velike scene Šaubina koja pokazuje kako je eto to tamo zauzima veoma značajno mjesto.
To svakako jeste došlo.
Da.
Da. Koje teme su dominirale tada?
Onda, nekada onda, davno.
Ajde da i tu napravimo sad neku paralelu.
Teško bi se, danas dominiraju teme. Danas smo da, u doba da. Konceptualnog da, teatra.
Da, Jovan uvek želao da podvede Bitev pod određeni podnaslov ili temu, ali to je išlo teško.
Ali uvek se nekako sve pod nove pozorične tendencije.
Da, uvek je ostalo to nove da, pozorične da, tendencije. Da, to je što se tiče izraza. Ali ajde da
ali evo, recimo, ja se najbolje sećam, naravno, svog prvog, koji, dakle, nije bio prvi, nego je bio sedmi Bitev. Tu ste imali recimo ono što sam najmanje mislila da ću voleti, to je da idem da gledam Rumune sa komedijom dell'arte. To je bilo briljantno, fantastično. Mislim, ja sam prosto mislila to će biti neka mala, ajde da vidimo kao istorija teatra. Tu su bili toliko raznovrsni Meksikanci sa svojim meksičkim projektom vezanim za njihov kult mrtvih i tako dalje. Znači, tu čak nije Bitev koji se pamti. Sljedeće godine, recimo, bile 74. su bila pisma za kraljicu Viktoriju, Bob Wilson i tako dalje. Ali je 73. bio Dom moga oca. I to je Barbina predstava koja je stvarno, ja ne znam kako da kažem, to nije bio onaj Dostojevski koga smo očekivali, ovo što je Bradić rekao, mi smo naučili na verbalni teatar, na proživljavanje, na glumce koji ulaze u ulogu, psihološki i tako dalje. Ovo je bilo nešto sasvim drugačije, a da ipak svi možemo da doživimo katarzu. Ali jedan od za mene najznačajnijih događaja je bio nekoliko godina posle toga, posle Einsteina na plaži Tadeuš Kantor, Mrtvi razred, da. Recimo. To mi je bila i žao mi je, moram sad da kažem, ove godine žao mi je bilo što se jedna predstava o njujorškoj avangardi nazvala Kantor Downtown. Mislim da nije smela tako da se zove, bez obzira, jer to je bilo malo, znači ona je trebalo da se zove onim što jeste, to je ispitivanje situacije njujorške avangardne scene, gde je bila i kako je nestala, ali čini mi se da samo korišćenje metafore mrtvog razreda možda nije bilo.
Da, to je ipak jedna izvorna poljska tradicija likovne umetnosti, performansa i nezaboravne i autentične ličnosti Tadeuša Kantora.
Apsolutno. Eto, ali hoću kažem, lepo je što se prave i citati i omaži i tu se vidi, znači, da je Bitev tada dovodio predstave, Pinu Bauš je doveo 74. Znači, kada je ona bila na početku svoje karijere.
Prvo je bio Plavobradi.
Tako je, Plavobradi. Znači, stvarno su imali tu spremnost za rizik, da pozovu nešto, i ja se sećam da publika nije baš razumela. Zašto to neverbalno, taj plesni teatar?
Ali je bilo, Milena, bilo je ljudi koji su razumeli. Imali smo uvek kritičku javnost koja je umela da prepozna šta je to stvarno novo i da nam skrene pažnju i da uputi ovaj drugi deo javnosti u tom pravcu. Pa se često pominjana predstava u ovom našem razgovoru Einstein na plaži, ja se sećam, znači 76. u Jugoslavenskom dramskom pozorištu počinje predstava, puna sala, završava se predstava, 50 ljudi u sali. I to je bilo i drugog dana tako, ali ti 50 ljudi koji su ostali, među kojima sticam okolnosti sam bio ja, verovatno ja. I vi, ovaj su tu danas da svedoče da je to bilo i koliko je to bilo važno tada i koliko je u stvari taj povratni uticaj. Znači, ovde ne govorimo o brojevima koliko je posetilaca bilo na fudbalskom terenu. Ovde govorimo o uticaju malih brojeva i velikih autoriteta i velikih kreativnih potencijala koji se u tom trenutku nalaze u Beogradu i koji rade ovde zajedno sa našim umetnicima i našim, da kažemo, saradnicima.
Borise, kako danas izgleda komunikacija s publikom? Evo, da. Čuli smo ovo, na kraju ostane 50, ali to je 50 onih koji stvarno komuniciraju sa tim sadržajem.
Zapravo bih da se nadovežem na prethodnu izjavu. Vi ste pomenuli Eugenija Barbu. Ja sam ga nekako očekivao da će se njegova nova predstava naći na ovogodišnjem Bitefu, jer ako se sjećate komemoracije Jovana Ćirilova, pa je došao telegram od Eugenija Barbe, u kome on rekao da će sljedeća njihova predstava biti posvećena Jovanu. I ja se pitam, šta je s tom predstavom, su li je napravili, nekako mislio sam, pa to će sigurno naći mjesta na
nemamo odmah.
Bilo bi lepo.
Na Bitefu. Da.
Mm-hmm. Hajde još malo taj politički ugao da vratimo u priču. Ono što mene tu zanima, kakav je bio stvarno stav tadašnjih vlasti, dakle komunističke partije Josipa Broza, prema Bitefu i prema takvim trendovima, i kako je moguće da se jednim okom naigivalo i puštalo da dolazi sa zapada avangarda, a drugim okom budno motrilo na zbivanja na domaćoj sceni i bilo kakva kritika koja bi stizala.
Bob Dylan je u svom uvodnom performansu napravio jedan mali performans koga polovina publike prosto nije shvatila, jer su kod nas ljudi skloni da veruju sve šta se kaže. Pa je on rekao, Tito je dakle bio na mojoj predstavi, a onda je posle toga došao u garderobu i pitao me da li ja znam Elizabeth Taylor. I ja sam rekao da ne znam, i Tito je otišao jer mu više nisam bio interesantan. Šta je time u stvari Bob Wilson hteo da kaže? Tito da kako nikad nije bio na Bitefu, a posebno nije bio na predstavi Boba Wilsona.
A to se baš zna da nikada nije bio.
Pa nije, da je bio bi u svakoj monografiji i tako dalje. Nije bio, on je dolazio u Jugoslovensko dramsko pozorište, znači to je bilo jedno od retkih pozorišta u koje on išao, valjda i zbog toga što je tu osjećao svoju očinsku ulogu. On je napravio to pozorište, to je pozorište koje u tom vremenu vremenu 50-ih, 60-ih igralo repertoar koji se može smatrati repertoarom koji bi on podržavao i razumeo. On svakako ne bi razumeo čekajući Godoa, ko što ga ni Krleža nije razumeo, pa je zato pozorište, tako je, se samo cenzurisalo, a da nije trebala pozorištu cenzura. Dakle, pozorište po prirodi svojih malih sala nikad nije shvatano kao ozbiljna opasnost po društvo, iako je tu i tamo Tito umeo da kaže, ali na dojavu, znači nije on gledao kad su cvetale tikve, nego mu je neko rekao, pa je onda on to ubacio u govor, a onda su ljudi to brzo...
Neki govor u Zrenjaninu,
onda su to brže bolje skinuli samo inicijativno i samo cenzorski, ali partijska organizacija i tako dalje. Dakle, partija se nije mnogo bavila pozorištem, film je bio mnogo opasniji, a Bitefom najmanje.
Vreme Crnog talasa, u stvari.
To je vreme Crnog talasa, vreme kada i nastaje Bitef, to je vreme slobode. Ali vreme represije počinje 73. godine u januaru. Ja bila student prve godine, pa se sećam odlično. Dočekani smo sa maestrom i Margaritom u oktobru 72. Znači Aleksandar Petrović, još uvek znači sve može. A onda se u januaru 73. afera Plastični Isus, progon Žike Pavlovića, izbacivanje iz nastave, ali to obavljali su ljudi, nažalost, iznutra. Imate sve to zapisano, vidi se ko je u čemu učestvovao, ko je, znači nije to fakat radila država. Onda kreću 70. godine su godine te vrste represije. Međutim, ja mislim su Mira i Jovan na način kako je to Mira i u pozorištu dosta vešto radila, jer su njoj cenzurisali nekoliko puta, je li tako, Aleksandra Popovića, Kape Dole i tako dalje. Šta bi ona uradila? Ona bi vrlo vešto posle godinu dana stavila novi tekst Aleksandra Popovića na repertoar. To bi rekla da je ona sama skinula, ne bi ni priznala da je neko telefonirao i tako dalje. Znači se ne pravi razdor u kolektivu, a plus odvela kolektiv na turneju u Meksiko ili negde, da bi prosto izašli iz jedne atmosfere u kojoj bi se možda došlo do podele, cenzura je, autocenzura i tako dalje. Tako da su našli svoj način opstanka u tom političkom trenutku koji jeste bio represivan, ali i dalje bilo mnogo toga moguće ako ste bili dovoljno hrabri.
Hajde čujemo vas, gospodine Vradići, prosto koje je vaše viđenje?
Ja mislim da je Bitef imao jednu važnu ulogu upravo u promeni nekakvog mesta Beograda, Jugoslavije u nekom kulturnom svetu, dakle to je u vezi sa kulturnom diplomatijom, rekao bih više. Zemlja je dobijala neku drugačiju reputaciju. Profesor Šešić Dragičević je malo pregovorilo o tome da su ljudi mnogo više putovali, da je zemlja bila prihvaćenija, naš crveni pasoš, da se razumemo, bio je dobro dočekan na svim stranama i bio je veoma skup na crnom tržištu. Dakle, sve to je značilo nešto za opštu reputaciju koju je tadašnja Jugoslavija imala i takvi festivali, ne samo Bitef, da dodamo tome naravno i Fest, da dodamo i Radost Evrope i mnoge druge manifestacije koje je Beograd tada organizovao, značile su za promenu imidža i stvaranje dobre reputacije koju jedna zemlja ima kao otvoreno društvo sa izvesnim stepenom demokratije i vrlo poželjno mesto za dolazak, znači dobra destinacija, kulturna, politička, mesto dobro za život, znači u svakom slučaju jedno povoljno okruženje koje mi želimo da predstavimo kao mogućnost. Teško se dolazilo do toga.
Znači, zvanična politika toga bila svesna i koristila je to.
Apsolutno, mislim da je to
kao...
Znači, igra o kojoj govorimo je bila igra sa dve strane. S jedne strane, ljudi koji kreiraju Bitef i vode Bitef, s druge strane, i oni koji im omogućavaju da to rade. Znači, to je postojala neka vrsta da kažem, pakta, odnosno sporazuma u kome se išlo do određene tačke, pa se onda jednostavno čak i tamo gde je stvar izgledala prilično kritična, odnosno na neki način dovodila mnoge stvari u pitanje, vrlo se lako vraćalo u glavni tok. Dakle, to mislim da je jedna vrlo mudra koegzistencija i u toj mudroj koegzistenciji Bitev doživljava te svoje zlatne godine koje je imao i doživljava to da se o Beogradu i pozorišnom svetu ovde u našoj zemlji govori sa uvažavanjem na različitim mestima širom sveta. I kada se pomene i danas u okviru proslave 50 godina Bitefa, to ime ima zvučanje i to je ono čega treba biti svestan.
Sačuvalo se prosto. Borise, kako vi razmišljate o tim vremenima i o tom preplitanju politike i pozorišta?
Sviđam se u ovom momentu predstave kad sam prvi put gledao Arpada Šilinga. I zapravo to je bilo 2001. druge. I predstava, to je bilo predstava Vojcek, radnički cirkus. I ona je sva bila nekako u nekim betonskim figurama i Marije rađala bebu od betona, Marije Vojcekova žena i
šta to simbolizuje?
Pa ne znam šta, ne usuđujem se nikada tumačim simbole. Da. Ali da, mislim da je eto, već tad nešto bilo prepoznato, da je Bitev već tad doveo nešto što će danas postati glavna tema.
A to je?
Radnički pokreti i buđenje.
Sudbine radničke klase, da.
Da. Da, da.
To je ono što je danas, pa onda kritika neoliberalnog koncepta, je li tako? To su već teme novije. E, ovdje moramo da se zaustavimo da čujemo reklame, pa nastavljamo sa razgovorom. Profesorka Milena Dragićević, Šešić, Boris Lješević, Nebojša Bradić, gosti emisije U središtu pažnje.
Beograd je oduvek bio grad egzotičnih, korisnih, velikih, hrabrih, svetskih, duhovitih, vaših beogradskih ideja. Jer ko u Beogradu živi, taj Beograd i stvara. Beograd, grad vaših ideja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Radost Evrope, 47. Međunarodni susret Dece Evrope, od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Tebe. Najnovije izdanja, Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i Sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, Dobre pesme, Muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Od autora filma Gravitacija. Ove jeseni doživite jedinstvenu viziju užasa. Triler Ostavljeni. U bioskopima od 6. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portalnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 7 godina. Rok za prijave je 30. septembar 2016. Draga deco, čekamo vas.
Reditelj Tim Barton vas poziva da otvorite vrata novom svetu čudnovatosti. Pobegnite od obične stvarnosti i prigrlite svet neobičnosti. Ove godine ostanite čudnovati. Dom gospođice Peregrin za čudnovatu decu 3D. U bioskopima od 29. septembra. Karte u prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci. Dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović. Glas u vremenu. Jezik radija. Retorika danas. Levi marš udesno. Tarzan u Zagrebu. Poslanica Ginteru Grasu. I druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Agata Šimčevska, violina, Poljska. Dirigent Lukaš Pohunik, Slovačka. Program Bruh, violinski koncert. Schumann, četvrta simfonija i premijerno Sušon simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Emisija Doživeti stotu. Uživo iz Vrnjačke banje sa 9. olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Doživeti stotu, subota od 9:05, Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
U noći između petka i subote narodna muzika pod krovovima grada Radio Beograda 1. Urednik i voditelj Snežana Stanojević. Nova emisija Radio Beograda 1. Iza kulisa. Iza kulisa filmskog platna i pozorišne zavese vodi vas Ksenija Radović. Subotom od 23 do ponoći. Radio Beograd 1.
Časova 47 minuta, emisija U središtu pažnje, razgovaramo o Bitefu, gosti emisije profesorka Milena Dragićević-Šešić, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti, reditelj Boris Lješević, Nebojša Bradić, reditelj i glavni i odgovorni urednik kulturno-umetničkog programa RTS-a. E sad malo ćemo se pomeriti od tih 60. i 70. godina o kojima smo do sad pričali. 90. Dakle, rat, raspad zemlje, raspad i tog zajedničkog kulturnog prostora. Kako je Bitev tada radio? Kako je opstao? Šta se tada dešavalo? Pa,
Bitef je u stvari bio pod embargom kao i svi drugi festivali i manifestacije. Festa nije bilo 2 godine, a onda je Ljubiša Ristić ubedio Ćirilova da se ne sme prekinuti i ponudio svoje predstave, to je svog pozorišta, Subotičkog narodnog pozorišta, kojim je on tada još uvijek bio na čelu. Tako da smo jedne godine praktično imali samo to pozorište, domaći Bitef, 92. 93. nešto kasnije počinju da dolaze Djerevo, mislim, iz Rusije i tako, Lucy Cabrol dolazi relativno brzo posle embarga, teatra, komplicite, da. Već zapadna pozorišta su mogla da dođu tek posle podizanja zvaničnog embarga. Tako da ja sam vrlo ambivalentna prema tome, ali bih rekla najpozitivnija stvar toga je što je omogućila početničke predstave Andraša Urbana da se prikažu na Bitevu. Mm-hmm. Znači, prosto on je tad bio mlad reditelj i dobio neku vrstu afirmacije koju sigurno u nekim drugim ili normalnim okolnostima ne bi dobio, ali mislim da ponekad preskačemo ove teške periode u životima kulturnih ustanova, manifestacija i tako dalje, a treba da ih se sećamo i treba da na neki način razmišljamo kako su različite organizacije i institucije premošćavale te periode i šta je bilo dobro, šta nije. To je bila šansa za Bitev na filmu, koji je takođe veoma značajna manifestacija, mnogo značajnija nego što joj se ponekad daje mesto, jer znači u tim trenucima mi smo mogli imati na raspolaganju ono što je bilo u kinoteci. To je vreme pre interneta. Zato.
To je to. Gospodine Bradiću, kako vi razmišljate o tome?
Pa, mislim da je važno da se toga setimo, jer je Bitev u to vreme na neki način vukao kapital našeg pamćenja najboljih bitefa i zbog toga je nekako bio važan da opstane, da zadrži taj neki kontinuitet sa željom da to vreme prođe, da se premosti i da dođe neko drugo, drugačije vreme. Boris je malo preupotrebio jednu reč koja mi se čini isto adekvatnom u ovom slučaju, to je taj termin glad. Znači, tada je postojala izvesna glad za nečim što je bilo veliko pozorište koje je 70. godina, recimo, Bitev donosio, ali i vitalizam pozorište, ipak i u tim minimalnim uslovima i finansijskim restriktivnim, nešto se uvek događalo, neki ljudi su se okupili, razmenjivali informacije, dešavalo se i određena vrsta subverzije tokom Bitefa ili uoči ili posle Bitefa, tako da mislim da je značajno da je on prosto u to vreme zadržao svoj kontinuitet, iako je bio ozbiljno doveden u pitanje i stalno se postavljalo pitanje da li je to uopšte Bitef i da li Bitef ima pravo kao takav da postoji. Vrlo teško vreme za sve odluke, ali srećom sada posle 50 godina mi vidimo da je to imalo smisla.
Da. Borise, pozorište nekako tada pokušava da zadrži ili ponovo uspostavi tu aktivnu komunikaciju sa drugim državama bivše Jugoslavije, a to se danas naziva region. Koliko uspeva, koliko vi lično recimo uspevate u tome? Gde gostujete sve? Kakve utiske donosite?
Reći ću, samo kažem, ja mislim da je ono što je za mene značajno kad mislim o Bitefu i 90-ima, a to je da nekako Bitef nije promijenio, nije bio prinuđen da mijenja koncept. U stvari, ako ga je i promijenio te 92. i 93. Pa postao domaći Bitef, poslije, već čim se situacija poboljšala, Bitef je mogao ponovo da se vrati na svoj koncept, što na primjer nije slučaj sa Sterinim pozorjem. Sterino pozorje je nužno 90-ih, kad se zemlja svela na, kako se zemlja smanjivala, tako je za pozorje ostalo sve manje mjesta i za program je morao da se sužava i onda je pozorje moralo da mijenja koncept. Jel? Danas, ove godine je ponovo nešto promijenjeno, ali nekako od 90-ih, nekako nikome više, kao da nikome više nije jasno stvari, ko je to, i sad predstave dolaze na pozori, ne možete ljudima da objasnite, pa šta sad, je to festival nacionalne drame, da, ali i pozorišta, pa otkud sad strane predstave, pa da, ali to su krugovi, pa
da.
Nekako mislim da, da, Bitev je uspio to da ne, na neki
da premosti
način,
u stvari.
Da preživi. Aha. Da premosti.
A sad odgovor na moje pitanje.
Da, ali zapravo da, mislim se koncept Bitva samo ne sužava, nego da se širi. Tako se i nekako zadnjih godina usled finansijskih usled smanjenih finansijskih uslova mora da se okreće više ka predstavama iz regiona. Jel? I tako su nekako sve češći gosti su Boruče Parović, Oliver Frljić, evo sad uskoro će biti Sebastian Horvat, ali nekako imamo sve više prilike da ne samo da mi putujemo tamo kad nas pozivaju da režiramo, nego da i oni dođu dođu kod nas. Da. Tako da evo, desilo se da u tri godine dva put pobjede Frljićeve predstave. Jedna iz ateljeja, druga iz Rijeke.
Mm-hmm. Da. Kao i u drugim oblastima, kao i u politici na neki način jesmo upućeni na region.
Da.
Dođu smo nekako do Bitefa danas, evo bližimo se i kraju razgovora. Kako ocenjujete, kojom ocenom biste ocenili ovu ponudu koju ovih dana imamo? Hoćete vi, profesor?
Pa ja, iako sam profesor, pa dajem ocene. Festivale nikada ne ocenjuju na taj način, znači kvantitativno, mogu samo kvalitativno da kažem da ono što po meni stvarno izuzetno vredi u ponudi teatarskoj ovoga Bitefa jeste to što je on nesumnjivo politički po opredeljenju za teme, znači on je, svaka predstava se bavi izuzetno važnim problemom, vi ste pomenuli neke, recimo taj odnos severa juga, znači ta neka vrsta neokolonijalizma, humanitarnog rada, izbjeglištva, migracija, znači imamo tu razne teme, onda sudbina avangarde, sudbina umetnosti na tržištu, što je recimo evo ova predstava koju sam pomenula, Kantor Downtown, kako je, na koji način sužena ta avangarda u komercijalnom svetu savremenosti, to su ustalo mi reči Boba Wilsona koji je rekao, na svu sreću imamo festivale, pa festivali su platforma koji dozvoljavaju umetnosti da postoji, jer da nema festivala teško da bi se veliki umetnički projekti uopšte mogli isfinansirati i desiti. Ovaj projekat recimo koji smo gledali, singapurskog umetnika koji je praktično, koliko on je istraživački projekat, 84 savremena koreografa Azije. On intervjuiše i njihove predstave, mi smo imali prilike da vidimo dve, ali svaki festival može da bira iz te ponude raznih. Znači, on u stvari hoće da kaže, mi hoćemo, mi Azijici, da odlučujemo o tome šta je vredno u azijskoj umetnosti, ne više da nas vi birate po tome šta je tradicionalno, pa onda volimo da vidimo katak ples u savremenoj indijskoj predstavi, jer samo prepoznajemo da Azija mora da bude oslonjena na tradiciju. Meni je ta predstava nekako vrlo važna zato što gledala sam samo ova dva segmenta, jeli malo ovo što sam gledala na videu i tako dalje, razgovore, jer prosto neka ključna pitanja
otvara. Evo čuli smo o jednoj predstavi. Gospodine Bradiću, šta biste vi nekako izdvojili?
Pa ja mislim da je bilo zanimljivih stvari koje praktično ukazuju na relevantnost pozorišta u ovom vremenu i ta različitost ukusa koje smo bi ipak imali na ove godine na Bitefu, ta tapiserija priča koja se događa svake večeri, to je nešto što čini Bitef osoben i meni je posebno ostala u sećanju predstava sa osjećanje istorije Mitraljeza, dakle jedan onako uzbudljiv monolog koji smo imali, monolog duodrama, praktično monolog koji je paralelno išao. I mislim da je u stvari tema ovogodišnjeg Bitefa je to učestvovanje, jeli? Mislim, ta vrsta inkluzije strane, dve strane publike. Znači, mi stalno govorimo o diverzitetu, o toj različitosti. Različitost je kad nekoga pozovete na zabavu, a inkluzija kada nekog pozovete na ples. I čini mi se da je Bitef ove godine pozvao na ples svoje gledalce.
Lepo, Boris. Evo, sada vi prosto imate ulogu da zaokružite ovaj razgovor vašom nekom preporukom.
Ja sam imao sinoć svoju predstavu na showcase-u Bitefom, tako da nisam dva zadnja dana uspio da pratim Bitef zbog proba i zbog priprema. Međutim, ja mislim da Bitef nije stvar koja se ocjenjuje. Pitali ste koju bismo ocjenu dali. Ja mislim da uopšte on...
Samo zato što sam prvo pitala profesora.
Da. Ali mislim da zaista Bitef ne podliže ocjenjivanju niti ikakvim ocjenama. Meni je naročito važno što sam vidio, meni je važno ono što Bitev otkriva, mislim da što otkriva nama, mislim da nam je otkrio jednog mladog reditelja, ovog Dušana Davida Paržižeka koga smo gledali u Jugoslovenskom dramskom, isto kao što nam je prije 15-20 godina otkrio Andreja Magučija koji je danas direktor Baljšoj teatra u Petrogradu, kao što je otkrio Arpada Šilinga, kao što je onih godina koji se ja ne sjećam otkrivao već, mm-hmm. već
što,
koga.
Što jeste glavna da. Uloga u stvari.
Da. Tako da mislim dok god Bitev otkriva mm-hmm. da tad ima
on će
punog svog smisla.
Taj smisao. Hvala vam najlepše što ste odvojili vaše vrijeme, što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Profesorka Milena Dragićević Šešić, Boris Lješević reditelj, Nebojša Bradić također reditelj i glavni odgovorni urednik kulturno-umjetničkog programa RTS-a. Tonsko-tehnička realizacija Miloš Milojković, producent Vesna Gemović. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno večer uz Radio Beograd 1.